wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhur. Waxaa inii soo jeedinaya anigoo maria ladan xuseen iyo sidoo kale farxiya muraad.
maxkamada darajada koowaad ee puntland oo xukun dil ah ku riday xubno ka tirsan al-shabaab.
ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ee maxamed xuseen rooble oo maanta guddoomiyey shirkii ugu dambeeyey ee golaha wasiirada.
guddoomiyaha golaha aqalka sare oo magacaabay xubnaha golaha aqalka sare u matalaya guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada gole.
puntland oo sheegtay in mar kale ay gacanta ku dhigtay shabakad ka tirsan al-shabaab.
shiinaha oo caawimaad u fidinaya waddamaha ay ku jirto soomaaliya.
sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha oo soomaaliya wakiil cusub u soo magacaabay.
weeraro khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo.
qodobada dibadda ee warkaad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah xaalad cunto la'aan ee etoobiya ka jirta oo war laga soo saaray.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers. shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 garaam 30 garaam iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays, baasta indomi, shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida mamiyo, bob drink iyo marimas. sagal wholesalers.
kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal, u diyaar garow warkii duhurnimo oo dhammaystiran. waa duhurnimo talaada ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 21-ka bisha 6-aad 2020. haatana u diyaar garooba warkii duhurnimo oo dhammaystiran.
maxkamadda darajada koowaad ee puntland ayaa xukun dil ah ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab, sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa 5-tan gobol culus ee dowlad goboleedka puntland ayaa ugu dambeyn maanta waxay dil toogashada ku xukuntay 4 ka mid ah rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab. xubnaha la xukumeeyay waxay maxkamaddu sheegtay inay ahaayeen shabakadii dilalka iyo sidoo kale qaraxyada ka geysan jireen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. 4 eedeysan ee xukunka lagu riday ayaa waxa ay magacyadooda lagu kala sheegay ayuub cumar, shire cabdullaah salaad boos iyo maxamuud abshir muuse, iyo sidoo kale xubin kale oo soo qabashada xubnaha maanta xukunka lagu riday ayaa waxa ay maxkamadda ka hor cadeeyeen falalka dembiyada ay galeen. maxkamadda dembiyada culus ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay hore dhowr jeer waxay xukunno kala duwan ugu riday rag lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale xubno kale, waxaana maxkamaddu sidoo kale ay xukunno ku fulisay xubno sidan oo kale hore loogu eedeeyey in ay faldembiyeedyo ka geysteen deegaano ka tirsan puntland. gobolka bari ayaa waxaa gaar ahaan magaalada boosaaso ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay qaraxyo idilo qorsheysan oo loo geystay dad mas-uuliyiin iyo xubno kale, iyadoona ay xusid mooto in magaalada boosaaso dhowr jeer ka dhaceen idilo qorsheysan oo ay geysteen xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab.
mahadsanid xuseen. ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ee maxamed xuseen rooble ayaa maanta guddoomiyey shirkiisii ugu dambeeyey ee golaha wasiirada. warkan waxaa eegaya wariyaheena cabdinaasir alcadaala.
ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxaa uu shir guddoomiyey shirkii ugu dambeeyey ee golaha wasiirada, kaasi oo dib loogu eegayay howlaha u qabsomay xukuumadda muddadii ay shaqaynaysay. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa golaha waa xubnaha golaha wasiirada uga mahadceliyey sidii wanaagsaneed ay ula shaqeeyeen, isagoo sidoo kalena kula dardaarmay si wadista howlaha qaranka iyo sidoo kale gacansiinta ra-iisul wasaaraha magacaaban ee dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo magacaabay. maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ayaa sidoo kale waxa uu la dardaarmay golaha wasiirada, isagoo sidoo kalena u rajeeyey in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan xukuumadda cusub ee imaaneysa, sidoo kalena ay ka shaqeeyaan sidii ay xukuumaddani xilka u wareeji laheyd, iyadoo xilkani ku wareejinaysa xukuumaddii waa xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha magacaaban ee xamse cabdi barre. maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ayaa dhowaan xafiiska bannayn doona, waxaana la filayaa inuu si toosa xilka u wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban xamse cabdi barre.
gudoomiyaha aqalka sare ayaa magacaabay xubnaha golaha aqalka sare ku matalaya guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada aqal sida warkan uu ku eegayo Cali Aadan Axmed.
Xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xaruntooda waxay ku yeesheen mid ka mid ah kulamadooda caadiga ah ayagoo markaasi iska soo dhaxulay xubnaha aqalka sare ee ku matali doona guddiga dastuurka baarlamaanka labada aqal. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa magacaabay xubnaha golahaasi ku mataliya guddiga dastuurka ee labada aqal kuwaasoo ka kooban shan xubnood oo markaasi ka imaanaya aqalka sare. Markaasi iyagoo markaasi ka hadlayay in magacaabintii la sameeyey shanta xubnood codkoodii waxaa ka mid ah
anaysa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, shanna ay ka imaanayso golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ka imaanaya senator Abukaato Xasan Xuseen Xaaji oo ka socda Koonfur Galbeed, senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdi oo ka socda Galmudug, senator Iftiin Xasan Iimaan Baasto oo ka socda Jubbaland, senator Saalax Axmed Jaamac oo ka socda Soomaaliland, iyo senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka socda sana Jubbaland.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankooda waxaa laga sugayaa inay markaasi iska soo dhexulaan xubnaha ku matali doona guddiga markaasi arrimaha dastuurka baarlamaanka labada aqal, waxaana wareegto ku magacaabi doona gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe.
Maamulka Puntland ayaa sheegay in mar kale ay gacanta ku dhigeen shabakad ka tirsan Al-Shabaab, sida warkan uu ku eegay wariyaheena Xasan Diyaabi.
Faahfaahina iyo warar dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo culus oo ciidanka ammaanka deegaanada maamulka Puntland ay saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso xarunta ganacsigu ah maamulkaasi Puntland. Wararka aynu helayna ayaa sheegaya in ciidanka ammaanka ay gacanta ku dhigeen shabakada ka tirsan dagaalyanada Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu soo qabqabtay howlgallo ay sameeyeen ciidamada sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga. Waana wararka aan ku kala soonaan karne. Wararku waxay intaasi ku darayaan in haatan ciidanka ammaanka ay wadaan baaritaano dheeraad ahi ayna ku baadi goobayaan xubno kuba ugu sarsareeya Al-Shabaab oo deegaanada maamulka Puntland fakad ku ahi. Sidoo kale waxaa maanta lagu wadaa in maxkamadda deegaanada maamulkaasi Puntland la soo hor istaajiyo xubno kuba ugu sarsareeya Al-Shabaabku ay howlgalladaasi ciidanka deegaanada maamulkaasi Puntland ay ku soo qabqabteen. Al-Shabaab ayaa horey deegaanada maamulkaasi Puntland waxay ugu fuliyeen weeraro dilal iyo qorsheysan qaabab kala duwanna markaasi ay ku sharaxeen. Sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa iyaguna waxay ballan qaadeen in markaasi ay soo qabqaban doonaan xubnaha ku dhul maaleysanaya deegaanada maamulka Puntland waa Shabaab kuse. Ciidamada maamulka Puntland ayaana xaqiijiyay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa iyo Al-Shabaabka deegaanada maamulkaasi Puntland gabi ahaanba laga nadiifin doono. Saacadihii aan soo dhaafnay sidoo kale ciidamada waxa ay sheegeen in deegaanada kale oo ka tirsan maamulka Puntland ay ka sameyn doonaan howlgalladaasi kuna baadi goobi doonaan markaasi kuwa kaloo la sheegay in halkaasi ay isaga carareen.
Shiinaha ayaa caawinaad u fidiyay dalal ay ku jirto Soomaaliya. Ilhaan Mustafa ayaa faahfaahinaysa.
Ergeyga gaarka ah ee dalka Shiinaha u qaabilsan gobolka Geeska Afrika Shiin Bin ayaa sheegay in Bijiin ay diyaar u tahay inay caawiso dalalka gobolka Geeska Afrika howlaha nabadeynta iyo sidii meesha looga saari lahaa. Waxa uu ugu yeeray faragelin lagu hayo dalalka gobolka. Shiin Bin ayaa hadalkan ka sheegay intii uu socday kulankii u dhexeeyay dalka Shiinaha iyo wadamada gobolka Geeska Afrika ee dhaca magaalada Addis Ababa oo ay ka qayb galeen ilaa lix dal, kaas oo ah kulankii ugu horeeyay ee ay labada dhinac kaga wada hadleen arrimo la xiriira nabadda maamulka dowliga ah iyo horumarinta. Shiin Bin ayaa sheegay in qalalaasaha iyo kala qaybsanaanta gobolka ka taagani inay sii kordhayso, wuxuuna xusay inay haatan dib u soo cusboonaatay aragtidii dagaalka qabow iyo loolankii quwadaha caalamka ee ku aadan gobolkani, iyada oo ay arrintan caqabad ku noqotay in horumar laga gaaro nabadda iyo horumarinta gobolka. Inkasta oo dalka Shiinuhu uu muddo dheer saaxiib ganacsi la ahaa wadamada Afrika, haddana tallaabadan uu haatan qaaday waa tii ugu horreysay ee u muuqata in dalka Shiinuhu uu danaynayo inuu faragelin ku sameeyo. siyaasadda ka socota wadamada Afrika taas oo u muuqata in isbeddel weyn ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinaha ergeyga Shiinaha u qaabilsan gobolka Geeska Afrika ayaa sanadkii hore wuxuu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkiisa ee ku aadan arrimaha nabadda iyo horumarinta gobolka Geeska Afrika inay diirada saareyso xaqiiqada haatan jirta iyo waayo aragnimadii hore iyadoo oo ujeedadu ay tahay in dalalka gobolka laga caawiyo sidii ay uga taqalusi lahaayeen faragelinta dibadda.
Mahadsanid. Santuuqa qaramada midoobay ee dadweynaha ayaa Soomaaliya wakiil cusub u soo magacaabay sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdiwahaab Cirguje.
Siyaasaha xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ahna wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Bilaal Maxamed Cusmaan ayaa xafiiskiisa wasaaradda ku gudoomay waraaqaha aqoonsiga wakiilka cusub ee sanduuqa qaramada midoobay dadweynaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo aqriyo UNFPA u qaabilsan Soomaaliya mudane Niij oo Jowlanba. Intii lagu guda jiray kulanka qaabilaadda waxaa laga wada hadlay arrimo dhowr ah sida xoojinta xiriirka wada shaqeynta u dhexeeya sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha iyo horumarinta xiriir adag oo togan iyadoo la kordhinayo waxqabadka iyo hawlaha hay'adaha UNFP ka wada dalka taasoo ka qayb qaadanaysa in la gaaro yoolal waaweyn islamarkaasna gargaar loo fidiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu iyo sidoo kale hela soo foosaartay arrimo bilaadanimo islamarkaasina muwaadiniinta iyo joogteynta shaqada dhinacyada daryeelka caafimaadka si weyn looga taageero. Kulanka qaabilaadda ee wakiilka cusub ee UNFPA waxaa goob joog ahaa agaasimaha guud ee hamaamuuska wasaaradda Xirsi Xaji Calazow iyo agaasimaha waaxda ururka adduunka mudane Xasan Maxamed Cali.
Dagaal khasaare geystay ayaa ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Dagaal culus oo geystay khasaare isugu jiray dhimashii iyo dhaawac ayaa duleedka magaalada Kismaayo ee Jubaland. Waxa uu maanta barqadii ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerar rajid gal ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Jubaland oo xilligaasi marayay deegaan u dhexeeya halka loo yaqaano Baarka iyo sidoo kale dhul baraha duleedka magaalada Kismaayo. Wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in dagaalka uu markaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Jubaland halka laba kaleetana ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la geeyay magaalada Kismaayo. Saraakiil ka tirsan Jubaland ayaa waxaa dhankooda ay sheegeen in markaasi ay ka difaaceen weerarkii kaga yimid Al-Shabaab isla markaana khasaaro fara badan ay gaarsiiyeen walow weli aan la helin warar rasmi ah oo ku xaqiijinaya arrintaasi. Wararkii ugu dambeeyey la helaya ayaa waxay sheegayaan in deegaanadaasi hadda xaaladooda ay degan tahay.
Waa tahay dhageystayaal, markana wararka dibadda. Warbixintii ugu dambeysay ee hadda cuntada adduunka ee WFP xafiiskeeda Itoobiya ka soo saartay waxay qabashada xaaladda abaaraha ee dalalka ka taagan ay ku sheegtay in dad ka badan 7 million oo qof ay halis ugu jiraan cunto la'aan. Waxaa ka mid ah dadkaasi 3.5 million oo qof ah oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasoo halis ugu jira in cunto yarida soo foo saartay ay isku beddesho macluul. Hay-addu waxa ay sheegtay in ay waddo gargaar degdeg ah oo nolosha dadkaasi lagu badbaadinayo oo deegaanka la gaarsiinayo cunto lagula tacaalayo nafaqo darrada. Dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen Radio Dalsan waa naga intaasi. Warkan warkiisa waxaan kaga tagnaa sidaasi nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.